comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A me pon como Monserrat Díaz Raviña foi elixida como nova presidenta da Delegación Galega da Sociedade Española da Ciencia do Solo. Ela é científica do CSIC no Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Santiago de Compostela. Con ela falamos neste programa Cerna. Moi boas, Monserrat. Enhoraboa por este nomeamento.
Vale, bons días e gracias.
A que se dedica a Sociedade Española de Ciencia do Solo? Cales son as súas funcións?
Sobre todo, concienciar a sociedade da importancia do solo, facelo visible, ver, dado que é un recurso natural non renovable a escala humana, pois tratar de protexelo. E como facemos? Bueno, pois estimulando a relación e a comunicación entre os socios, asesorando tamén, aportando conocimiento sobre o solo, a súa protección, por tanto pretendemos que a nosa opinión sea tida en conta na toma de decisións da gestión dos solos agrícolas e forestales, fomentando tamén a investigación e a docencia na ciencia do solo, impulsando a innovación da docencia, en definitiva é difundir un pouco o conocimiento da ciencia no solo da sociedade e tamén preservar o conocimiento adquirido sobre os solos españoles.
Monserrat, a Sociedade Española da Ciencia do Solo ten tres delegacións en España, unha delas atopas aquí precisamente en Santiago de Compostela, que naceu hai 3 anos, pero por que a Ciencia do Solo ten especial interés en Galiza?
En Galicia a masa crítica de edafólogos é moi importante, o sea, a edafoloxía ten moito peso a nivel nacional. Hai moita xente dedicándose á investigación e á docencia na ciencia do solo e socios da sociedade, temos 70 ou menos, non? E desde logo temos moito que decir.
Pusimos a iso que teñen que decir. Como resumiría vostede a importancia que ten para o medio natural e para nós mesmos a existencia do solo e a súa conservación?
Bueno, polas funcións que desempeña. O solo, como sabedes, é unha fonte, bueno, é importantísimo na produción de biomasa. Biomasa para producción de alimentos, e sobre todo tamén fibras e biomasa forestal. O sea, sabedes que en Galicia non só hai que preservar os suelos agrícolas, se levar a cabo boas prácticas agrícolas, sino tamén boas prácticas silvícolas. Somos un dos primeiros productores, non? Na producción de madeira é moi importante. Hai que conservar a riqueza dos montes. Soporta tamén a biodiversidade dos ecosistemas, é un importante almacén de agua e nutrientes, o de sempre, se non hai sol, sempre nos fixamos no que se ve, que é a planta. Bueno, xa sea vegetación herbácea, arbustiva ou árbore, non? Pero nunca no solo, no que está debaixo. O solo e planta van unidos. Si non hai solo, non hai planta, si non hai planta, non hai solo. O sea, que é unha simbiosis. Por outra parte, tamén regula o clima e a calidade da auga. Bueno, tamén é un importante secuestrador de carbono, que sabedes que hoxe está moi de moda falar do secuestro de carbono. Se secuestra na auga, se secuestra na biomasa vegetal e se secuestra tamén no solo. E por outra parte, o soporte de moitas actividades humanas.
Monserrat, nova presidenta da Delegación da Sociedade Española da Ciencia do Solo aquí en Galiza. Como contribuímos os seres humanos a prexudicar ou a degradar o solo?
Moitas veces que as actividades urbanas e industriales sellamos moito solo, que ese solo xa non se podrá producir, o sea, porque se o sellamos con cemento, con carreteras, con tal, o contaminamos e está degradado, tampouco vale xa para a producción de, sobre todo, alimentos. Entonces, é moi importante, como é soporte de moitas actividades, hai que facer estas actividades de unha forma axeitada, levar a cabo boas prácticas agrícolas e silvícolas, pero evitar a súa degradación. Que decía, tarda millóns de anos en formarse e pouquiño tempo en degradarse. Aquí vémolo enseguida, hai un incendio, hai unha contaminación e claro, o solo a veces se recuperan, pero a veces a situación é irreversible.
Cales son os problemas que sobre todo ten o solo galego?
Dende dende logo dentro dos suelos forestales, como sabedes, aquí o problema en Galicia dos incendios é gravísimo. O sea, dentro de España somos a comunidade que ten donde a comunidade onde se resista un maior número de incendios, e non só eso, hai unha maior superficie afectada, non? E por outra parte, como sabedes tamén, debido ás nosas condicións, por eso é moi importante protexelo, os incendios ocurren en primavera ou en verán, ou solo si se o incendio que fai é destruir a vegetación e degradalo solo, non temos unha vegetación que protexa ese solo, que afije o solo contra mau de raíces, entón veñen as primeiras chouvas, e entón un dos efectos indirectos máis graves dos incendios é logo a erosión posincendio. Aquí temos choivas, como sabedes, e bueno, e a erosión que se produce despois de un incendio, xa sabemos todos como é, eu creo que só hai que recordar o que pasou no 2006, non, co solo chegou ao mar, e repercute en todas as actividades económicas de Galicia, na producción, falábamos da producción dos montes, falábamos da producción de alimentos, ao sector marisqueiro, o sea, isto é gravísimo. Uh-huh. Recordo que se calibrou que a desgracia, a catástrofe da 2006, foi en pérdida económica, foi equivalente ao Prestige. Sin embargo, oímos falar do Prestige e non temos en conta o que pasa co solo.
Uh-huh. Cal está sendo a evolución da conservación do solo en Galiza?
Se fixéramos un perfil, pois veríamos que estamos perdendo solo, perdemos profundidade, perdemos fertilidade, lógicamente. Antes, donde había, o millor, uns suelos moi profundos, ahora son menos. Donde antes había un bosque, ahora hai matorral, e o millor, hai vegetación herbácea, e o millor xa simplemente hai rocha. Entón, estamos perdendo unha riqueza, non somos conscientes de que a perdemos. E, desde logo, perdemos tamén o que falábamos, biodiversidade. Biodiversidade vegetal e biodiversidade biológica, porque dentro do solo, como sabedes, é un sistema vivo que está en continua evolución, que entonces os organismos que aí viven cada vez se está perdendo diversidade.
Se falamos da erosión do solo forestal, falemos da erosión tamén do solo agrícola.
O suelo tamén agrícola, entre cultivo e cultivo, sabedes que o suelo está desnudo, que decimos non, sin vegetación, vamos. Que é cando o solo é máis susceptible de sufrir erosión, porque cando ten vegetación, a vegetación co entramado de raíces, primeiro, protexe do impacto da choiva, e despois, co entramado de raíces, fijo, sujeto aí, non? Pero cando o solo está desnudo, entre cultivo e cultivo, por así decilo, pois é máis riesgos de erosión, sobre todo en zonas de pendente, por exemplo, non só os forestales, cando se fan as labores contrapendente, non? Cando se está a repoblar e todas estas cousas, non se fan ben as cousas. Logo tamén se contamina, o sea, as prácticas agrícolas moitas veces hai un uso masivo e incontrolado, unha aplicación irracional, por decirlo así, de fertilizantes químicos, non? Sobre todo químicos, bueno, e tamén orgánicos. Entón, ao final, o que estamos a facer é cada vez perder máis solo. Entón, hai moitas pérdidas por erosión. Si hai que mantenela, non só se trata de producir, mantener a producción a un nivel óptimo, pero conservando sempre e protexendo os recursos.
Monserrat, sería entón unha falacia dicir que o solo galego é fértil, é do máis fértil e productivo?
Eso non é certo, ese é o problema, que pensamos que non ten problemas porque resulta que en determinadas zonas temos suelos profundos, pero estos suelos son básicamente están sobre rocas ácidas, granitos ou esquistos ácidos, non? Son suelos arenosos, son suelos moi pobres en nutrientes, o sea, son suelos ácidos, con lo cual a disponibilidad de nutrientes tamén está limitada. O que pasa que como son bastante orgánicos, porque precisamente debido ao clima, a mineralización da materia orgánica é máis lenta que da zona semiárida, non? Pois entonces, tamén como hai bastante vegetación, pois o balance en materia orgánica é bastante alto entre as entradas e as salidas. Entón, pouquinho e pouco os nutrientes se van liberando da mineralización da materia orgánica e poñendo a disposición da planta. Pero son suelos pobres. O que pasa que como hai auga, pois a auga non é limitante, pois hai unha lenta mineralización da materia orgánica e vamos cultivando. Pero estamos a reservas de materia orgánica, dos solos cada vez son menores, e a base da productividade do solo é a materia orgánica que temos.
Prever incendios, regular o uso de agrotóxicos, dotar de materia orgánica o chan e evitar o pavimentado sempre que se poida, son algunhas das recomendacións que fan os edafólogos galegos para a protección e conservación do solo. No Museo de Historia Natural Luis Iglesias de Santiago, a Delegación Galega da Sociedade Española da Ciencia do Solo amosa a través dunha exposición máis segredos do que pisamos e non vemos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.